Latvijas radio ziņas 9. vakarā vieglajā valodā. Rīgā un Lestenē šodien godināja otrajā pasaules karā kritušos latviešu leģionārus. Rīgā notika piemiņas gājiens. Gājiena dalībnieki nesa karogus un nolika ziedus pie brīvības pieminekļa. Gājienu uzraudzīja ar droniem un no helikoptera. Bija daudz policistu. Gājienā piedalījās vairāki simti cilvēku. Arī Lestenes brāļu kapos leģionārus pieminēja ap 400 cilvēku. Lestenes brāļu kapos ir pārapbedīti vairāk nekā 1000 kritušo leģionāru, bet memoriālajā sienā iegravēti vēl 18 000 kritušo bezvēsts pazudušo vārdi un uzvārdi. Leģionāru piemiņas diena 16. martā ir neoficiāla piemiņas diena. Ukrainas pilsētā Odesā šī bija sēru diena. Vakar Odesa piedzīvoja Krievijas raķešu triecienu. Gāja bojā 21 cilvēks, bet ievainoti 70 cilvēki. Nogalināto un ievainoto vidū ir arī mediķi un glābēji. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis sola taisnīgu atbildi ienaidniekam. Vairāki Krievijas apgabali šodien cieta apšaudēs. Belgorodas apgabalā dzīvību zaudēja vismaz 3 cilvēki, bet Samaras apgabalā pēc dronu uzbrukuma aizdegās vairākas naftas pārstrādes rūpnīcas. Atbildību par uzbrukumiem naftas pārstrādes rūpnīcām uzņēmās Ukrainas drošības dienests. Krievijā otro dienu turpinās prezidenta vēlēšanas. Rietumu valstis tās uzskata par negodīgām un nebrīvām. Arī Krievijā ir cilvēki, kuri protestē pret tādām vēlēšanām. Policija ir sākusi aizturēt vēlētājus, kas nebalso par Putinu vai sabojā vēlēšanu biļetenus. Balsošana Krievijā noslēgsies rīt. Cietumā mirušā opozicionāra Aleksēja Navaļņie komanda aicina rīt pusdienlaikā visiem ierasties vēlēšanu iecirkņos, lai tā protestētu pret Putina vēlēšanām. Pie Krievijas vēstniecības Rīgā rīt pusdienlaikā protestēs no Krievijas aizbēgušie Putina pretinieki. Rīt vēlēšanās varēs piedalīties arī Latvijā dzīvojošie Krievijas pilsoņi. Balsošanas vietās valsts robežsardze un valsts policija pārbaudīs, vai Krievijas pilsoņi ievēro uzturēšanās Latvijā nosacījumus. Valsts drošības dienests sācis kriminālu procesu pret Eiropas parlamenta deputāti Taķanu Ždanoku no Latvijas Krievu Savienības par iespējamo sadarbību ar Krievijas specdienestiem. Dienas plašākus komentārus nesniedz. Ir atklājies, ka Ždanoka vismaz kopš 2004. Gada regulāri atskaitījās Krievijas federālā drošības dienesta darbiniekiem par savām aktivitātēm. Pati Ždanoka gan noliedz sadarbību ar Krievijas izlūkdienestu. Latvijas mūzikas akadēmijas padomes vadītāja Helena Demakova atkāpusies no amata. Tas noticis nedēļu pēc skandāla par pasniedzēju seksuālo uzmākšanos studentēm. Demakova norāda, ka atkāpjas no amata, jo viņai šis ir emocionāli pārāk smags laiks. Mūzikas akadēmija ir saņēmusi jaunus iesniegumus no studentēm. Lietu izmeklē policija. Par laikapstākļiem Rīgā pat laban 10 grādi, dienvidu vējš 4 metri sekundē, gaisa spiediens 758 mm, gaisa relatīvais mitrums 82%. Latvijā pa laikam gaidāms lietus, rīt arī slapšs sniegs, bet rīt vakarā sniegs. Dienvidu rietumu vējš 2,7 metru sekundē. Dienas vidū vējš iegriezīsies no ziemeļiem, ziemeļa austrumiem un pastiprināsies 5-10 metru sekundē. Piekrastē brāzmas. Gaisa temperatūra naktī 1,6 grādi, dienā 2,6 grādi, bet valsts austrumos līdz 8 grādiem. Rīgā gaidāms mākoņains brīžiem skaidrosies, palaikam lietus, dienvidu, dienvidrietumu vējš, pēcpusdienā tas iegriezīsies no ziemeļa austrumiem, 3-7 metru sekundē, gaisa temperatūra Rīgā naktī 2-3 grādi, bet dienā 4-6 grādi. Laika tips otrais labvēlīgs.